У эфире программа «Гости свободы». При микрофоне Валентина Аксак.
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.org.
Сегодня вы сустренетесь с мастачкой Зоей Луцевич, краязнавцем Романом Абрамчуком и бардом Змитером Козловским. И первый наш сегодняшний гость – Роман Абрамчук.
То, что я верю в себе, это мне помогает верить у других людей. В принципе, праз это я верю у своих сябров, у своих близких. Я бачу, як яны імкнуцца да чагосьці большага ў сваім жыцці. Ну, напрыклад, з майго асяроддзя моладзь, яны ходзяць на розныя курсы, пастаянна штосьці шукаюць новае па сваёй прафесіі, па сваёй спецыяльнасці, хочуць чагосьці большага дабіцца пастаянна, новыя задачы ставіць. І я цалкам гэта суперажываю, скажам так, таму што ўсё гэта мне вельмі блізка і знаёма. Вось. І знову ж тут без веры не абысціся. Калі ты не верыш, то ты нічого не даб'ешся. Калі я гляджу на моладзь са свайго асяроддзя, я бачу, наколькі гэта таленавітыя людзі, наколькі яны стараюцца, наколькі яны стараюцца сябе перамяніць у лепшы бок, выправіць памылкі сваіх бацькоў. Гэта вельмі натуральна, што дзеці выправляюць памылкі бацькоў. Як нашыя дзеці будуць нашы памылкі ўжо ісці далей, крокі рабіць. Вось. І вот гледзячы на гэтае сваё пакаленне, яно мяне абнадзейвае. Ёсць мясціны, якія табе найбольш блізкія. Вот. І раптам узнікае пагроза, што яны знікнуць, іх просто не будзе. Всё некі вот кавалак цябе быццам кудысьці ў небыццё сыходзіць. І, канешне, узнікае жаданне такое пастарацца, каб захаваць гэты маленькі кавалачак горада, як частачка, в прынцыпе, цябе. Хай нават праз 10 годзе, але вось дзякуючы гэтаму старанню, такое робіцца толькі па веры, яно дасць плён. Вот. Нават калі не дасць вот такога канчатковага выніку, то, магчыма, вот яно было некім прыкладам для кагосьці іншага, хто вот на цябе глядзеў.
Ці верыце вы ў нешта, што дапамагае вам жыць? Як і чаму вы прыйшлі да сваіх перакананняў? На гэтыя пытанні шукаў адказы наш госць, краязнаўца Роман Абрамчук. Роман кажа, што любіць зіму, бо нарадзіўся пад покрывам снегападу ў снежні 1981-га ў адной з радзільняў беларускай сталіцы. Вучыўся ў Манголіі, пачатковая школа, у школе ля Камароўкі ў Менску, ва ўніверсітэце культуры, у аўтаспынных падарожжах і падчас дзейнасці ў студэнцкіх арганізацыях. Жыве ў цэнтры планеты ў родным Менску і нікуды адсюль з'язджаць не збіраецца. А збіраецца ажаніцца, напісаць 100 песень і 100 клясных вершаў і павандраваць па паўночнай Амерыцы. А цяпер у нас госцем бард Змітер Казлоўскі.
Я для сябе па-свойму зрабіў выснову, што так ці інакш вельмі складана спадабацца людзям, якія старэйшыя за цябе. Мне, я не ведаю, напэўна, ніводна нават сусветнага маштабу зорка, якія б змаглі б захапіць аўдыторыю, якія сярод людзей, якія старэйшыя за цябе. І гэта таксама, напэўна, для кожнага так ці інакш, якбы твая публіка гэта твоё пакаленне і тыя, хто можа быць маладзейшыя. Ўсё ж такі я стаўлю за сабе за мэту, каб людзі мяне слухаючы проста пра нешта задумаліся, звярнулі ўвагу на нейкія праблемы, на нейкія пытанні маральнага выбару, на тыя каштоўнасці, якімі яны жывуць. Але Гэта такія сур'ёзныя рэчы, якімі ніхто не будзе жыць кожны дзень. Пра гэта цяжка думаць кожны дзень. Мае песні гэта песні такія на нейкі выпадак, пад нейкі настрой, і яны наўрад ці будуць масавыя, і адпаведна, наўрад ці яны будуць падавацца шырокаму колу слухачоў. Але я думаю, што нейкі водгук сярод вось маіх аднагодкаў, можа быць, тых, хто маладзейшы, спадзяюся, яны знойдуць.
Хай за стенами город свои ладит танцы со свободным каханьем, без лехов от пранцев, шас покажа яшчэ, кому выпадет танцы да ужэй. Мы гуляем усе у банальные гульни, кто да ужэй просядзіць у бункеры утульным, кто по статусной лестнице зможа узняться вышэй. И тому сам себе зашиняй. Вот и наешь свет новогольный, далеко не рай.
Конечно, вельми важно просто для Беларуси, як для краины, якая, может быть, еще не до конца отбылась, как были беларускамоўныя творцы і людзі. Але для мяне беларускамоўнасць гэта нешта натуральнае, гэта тая мова, на якой мне прасцей за ўсё і зручней. І я спрабаваў пісаць, напрыклад, па-ангельску, але зразумеў, што мне бракуе слоў, я не магу зрабіць гэта так добра, як я магу зрабіць гэта па-беларуску. Мне здаецца, што патэнцыйна беларускае слова, яно таксама можа знаходзіць свайго слухача нават не толькі ў Беларусі, але прынамні ў краінах, якія здольныя, жыхары якіх здольныя зразумець нашу мову. Нацыянальная свядомасць фармуецца на такім абарончым нацыяналізме, што нам трэба захаваць сваю мову, захаваць сваю культуру, знайсці сябе, свае адрознасці ад іншага, вылучыцца, паказаць сябе, вось, што мы свае. А калі чалавек ўжо іншае пакаленне, ён гэтыя рэчы, ён проста іх успрымае як нешта натуральнае, і на грунце гэтага будуе ўжо сваё жыццё, свае думкі, свае высновы. Ось, і, можа быць, ўжо наступнае пакаленне варта задумацца не хутчэй не катэгорыямі, можа быць, абарончага нейкага нацыяналізму, можа нават менавіта захопніцка, экспансіяніцка, спрабаваць сваю культуру рабіць цікавай для іншых краінаў, для іншых людзей.
Наш госць Дзмітр Казлоўскі нарадзіўся ў Вялейцы ў 1985 і стаў такім чынам аднагодкам вядомай перабудовы. У 11 гадоў навучыўся граць на гітары, а ў 13 займеў першы ўласны інструмент. Першыя спробы напісання ўласных песень зрабіў яшчэ ў школе, а стаўшы студэнтам, паўтарыў песнятворчыя дзеі. Аднак кар'ера Дзмітра Казлоўскага пачалася ў 2005 годзе, калі ён з'ездзіў на фэст «Бардаўская восень», а праз год распачаў рэпетыцыі з уласным гуртом, які атрымаў назву «Ківач Фуко». Пры канцы праграмы з вамі мастачка Зоя Луцэвіч.
В это время года я думаю о чём-то ярком, тёплом, и думаю написать серию работ «Холст масла», чего я не делала, как ни странно, уже много-много лет, и написать какие-нибудь очень активные, яркие работы, чтобы никому не нравились, а нравились только мне. Иногда ты понимаешь, что вот ты сделаешь какой-то проект, он очень хороший, интересный, но непонятно, где его выставить, потому что в нашей ситуации, нашего арт-рынка, скажем так, арт-бизнеса, вообще выставочной деятельности, ты не можешь показать все, что ты хочешь, потому что существует цензура, еще и более того, внутренняя цензура. Все хотят, чтобы было ясно, понятно, чтобы не о чем было думать совершенно. Мне бы хотелось не делать, вот как делают все натюрморты, пейзажи, хотя я тоже это люблю. Но в то же время я понимаю, что, сделав такую выставку, ее ну, и не поймут, и не оценят. Тема страха, тема зла, то есть это ну, тоже слишком серьезно для того, чтобы вот, показывать ее всем в этой стране. Это будет просто неправильно воспринято. Я уже накричалась, то есть я уже делала какие-то такие ну, оригинальные вещи. Бесполезно о чем-то говорить. Мне кажется, иногда молчание твое, оно больше скажет, чем ну, какие-то банальности, которые, в общем-то, ну, понятны и знакомы. Мне просто хотелось бы, чтобы люди были чуть-чуть внимательнее, что ли, чуть-чуть более любознательными и не отрицали сразу то, чего они не понимают. Потому что они начинают пугаться страшно того, чего они не понимают. И художника доводят тоже до ручки своим испугом. Поэтому мы начинаем бояться вместе. Я очень близка со своими родителями. То есть, когда мне говорили раньше, что я необыкновенно похожа на своих родителей по стилю, по содержанию своих работ, мне кажется... А как иначе, если это ну, высочайшие примеры, то есть лучшее искусство? Почему в начале пути своего, да, на кого хотеть быть похожим? Тем более, опять же, если в семье хорошие отношения, если они являются твоими учителями. Вот, но просто я уже взрослая девочка, я выросла, и мы думаем по-разному. Я вот выставлялась на Славянском базаре, например, вот, и почему нет? Потому что вообще выставляться негде. Ну, и мне даже было приятно, что меня позвали, потому что я еще хожу в разрязе таких молодых художников, а обычно на серьезные мероприятия зовут таких более солидных мэтров. Опять же, чтобы никто не боялся, не дай бог. Вот. А тут вот я даже вот порадовалась. И чтобы никого, опять же, не испугать, вот туда поехали птички и цветочки. Нет же такой возможности прям так вот щелкнул пальцем и выставился там, я не знаю, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке. Хотя у меня, ну, были и такие выставки. Мы все время ждем какого-то человека, который придет и тебя куда-то позовет.
Наша гостя, мастачка Зоя Луцевич, скончила Менскую мастацкую вучельню, вучилася у академіях мастацтва у Менску і Дюссельдорфе. Актыўна выставляе свае працы ў замежжы і ў Беларусі. Найбольш папулярная з Зоіных задумаў – аўтапраект. Карціны, створаныя на аўтамабільным шкле. Іншыя праекты Зоі жывуць пад назвамі «Гульні і штукарствы», «Усё, што вы хацелі ведаць пра кавуны і баяліся спытаць», «Жыцця каралёў».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.